Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pentru Biserica Ortodoxă, Muntele Athos este un loc aparte. Aici și-au sfințit viața de-a lungul timpului nenumărați monahi de toate naționalitățile într-un loc rupt de ceea ce înseamnă Duhul Lumii. Muntele Athos este în primul rând un loc al rugăciunii, iar mulți din părinții care s-au nevoit aici au ajuns la mari măsuri duhovnicești, numele lor fiind cunoscute în întreaga lume. De aceea Muntele Athos este și un important loc de pelerinaj. În ascensiunea spirituală a căutătorilor de Dumnezeu, topusul sacru și parcursul interior au stat mereu într-o fericită îngemânare. Pământul sfințit a însemnat refugiu, loc ferit de lume, dar și spațiu consacrat prin rugăciune, iar devenirea lăuntrică a implicat ostenele ascetice, paza minții și coborârea în adâncul inimii, toate prin însoțirea și călăuzirea unui părinte duhovnicesc. Muntele Athos, ca ținut binecuvântat, a îndeplinit criteriile celor preocupați de dobândirea liniștii și a vieții de sfințenie, nu atât prin frumusețea locului, cât prin calitatea oamenilor care s-au nevoit acolo. Volumul teologului Jean-Claude Larcher, Athosul și duhovnice pe care i-am cunoscut în semnării dintre anii 1974-2015, apărut la editura Sofia în 2023 în traducerea Marinelei Bojin, dă mărturie despre acest lucru. Autorul acestui volum este un francez convertit la ortodoxie cu studii de filozofie, exercitând în lume, precum odinioar Sfântul Nicolae Cabasila, harisma teologului laic, fiind deja cunoscut publicului românesc și pe întreg mapa mondul, prin mulțimea de cărți dedicate teologiei și spiritualității ortodoxe. Un scriitor prolific, dar și un spirit critic profund și totodată capabil să sesizeze esențialul învățăturii și viețuirii ortodoxe. La aceasta a contribuit în mod negreșit temeinica sa pregătire culturală, vasta lectură a vechilor părinți ai bisericii și fertila întâlnire față către față cu noi părinți ai bisericii. Volumul dedicat Muntelui Athos este rezultatul unor pelerinaje realizate acolo, are în mare parte caracterul unui jurnal și pune în relief inestimabila valoare a acestui tărâm unic al Ortodoxiei și mai ales statura duhovnicească a marilor părinți aghioriți. Teologul francez surprinde în mod inteligent trăsăturile prin care se individualizează Sfântul Munte în vastul peisaj al lumii ortodoxe, anume a păstrat de-a lungul timpului o minunată duhovnicie, este un vector de stabilitate în lumea ortodoxă prin statornicia și soliditatea instituțiilor sale, prin istoria milenară manifestată sub forma unei arte autentice, a unui tipic nealterat și a unui mod de viețuire și de gândire inspirat de antecesori și fidel tradiției. Este un paznic, un garant, dar și un far al ortodoxiei prin teologia și spiritualitatea sa și mai ales este un loc unde, spre deosebire de muzee, idealul de viață al bisericii nu este o relicvă, un simplu concept consemnat cândva în istorie, ci un fapt mereu întâlnit, întrupat în existența smerită a unor monahi. Cartea lui Jean-Claude Larcher vine să confirme aceste realități. Ea este convingătoare prin ineditul relatărilor, în experiențele trăite, suprapunându-se frumusețea viețuirii aghiorite cu propria devenire lăuntrică. Teologul francez ne pune la îndemână, în primul rând, o carte a întâlnirilor, de unde farmecul ei, întâlniri cu personalități reprezentative ale monahismului atonit contemporan, întâlniri formatoare și revelatoare pentru ceea ce înseamnă miezul spiritualității ortodoxe. Arcul de timp de peste 40 de ani în care autorul își cuprinde însemnările îi oferă acestuia șansa unor convorbiri memorabile cu mari părinți aghioriți, cei mai mulți dintre ei la apogeul viețuirii lor duhovnecești, iar o parte dintre ei deja canonizați. Prima sa vizită la Athos are loc în anul 1974. Sfântul Munte, după o lungă perioadă de decadență, se găsea în plină renaștere, detectabilă pe câteva paliere, al vieții duhovnicești, al muzicii liturgice, coruri precum cel de la Simonopetra sau de la Vatopeda, având o recunoaștere mondială, al artei iconografice, sub influența mai ales a lui Fotis Kontoglu, numai puțin printr-un amplu proces de restaurare a edificiilor istorice. Ca protagoniști ai renașterii duhovnicești, în primul rând sunt evidențiați ucenicii cuviosului Iosif Isihastul, anume Efrem Catunachiotul, Haralambie Galanopoulos de la Chilia Burazeri și apoi de la Mănăstirea Dionisiu, Efrem Moraitis de la Mănăstirea Filoteu și Iosif Vatopedinul, mari asceți și mari isihaști implicați pe deplin în revigorarea vieții monahale din Sfântul Munte prin ucenicii lor. În al doilea rând sunt amintiți părinții sosiți din afara Sfântului Munte Athos și care au preluat conducerea unor mari mănăstiri, repopulându-le și reorganizându-le. E vorba de Emilianos Vafidis de la Simonopetra, Vasilios Gondikakis de la Stavronikita și ulteriorii Viron, Gheorghios Capsanis de la Grigoriu sau Alexios Matsiris de la Xenofont. Nu în ultimul rând, părinți deosebiți de la Schituri sau Chilii, care au păstrat curat tradiția atonită, au trăit exemplar și au atras în jurul lor mulți oameni, anume cuviosul Paisie Aghioritul, marele atlet al credinței, Gerasim Micragiananitul, imnograful, Dionisie Ignat, cităm despre el, părintele duhovnicesc prin excelență, Petroniu Tănase, cităm din nou, un om de mare simplitate, dar foarte cultivat, a cărui învățătură este pe deplin tradițională în duhul părinților și foarte echilibrată, încheiem citatul, Ioan Șova, monah român foarte duhovnicit, sau alții, unii dintre ei ucenici ai acestora, Teoclid Ionisiatul, Grigorie de la Stavronikita, Simeon Peruvianul de la Grigoriu, Macarie Simonopetritul, Ioanichie de la Grigoriu, Ilarion Dirijorul, Eftimie de la Capsala și alții, majoritatea dintre ei oameni elevați și culți, cu destine impresionante, care au dat un aer de noblețe Sfântului Munte. Cu toții, autorul poartă convorbiri ample, edificatoare, al căror conținut dă savoare cărții. Frământările teologului francez gravitează în jurul câtorva teme majore, dorința unor lămuriri purtându-l prin întreg Sfântul Munte, de la o mănăstire la alta, de la un părinte la altul. Preocuparea de căpetenie o reprezintă rugăciunea, cu pregădere rugăciunea lui Isus și implicațiile ei practice, cum trebuie făcut, ce importanță are metoda, când se rostește mai bine, cum ne pregătim și așa mai departe. Părinți precum Haralambie Dionisiatul, Vasilios Iviritul, Efrem Catunachiotul sau Paisie Aghioritul îi oferă răspunsuri profunde, lămuritoare, dar mai ales îl însoțesc în rugăciune. Cu alți părinți, convorbirile iau fie o turnură teologică, fie ating probleme ale vieții bisericești. prin anvergura unor părinți precum Gheorghios Capsanis, Vasilios Gondikakis sau Teoclidio Niseatul, Muntele Athos a contat vreme îndelungată în marile dezbateri teologice ale bisericii. Opinia publică a așteptat mereu lorile de poziție ale Sfântului Munte în chestiuni importante ca un garant al conștiinței dogmatice și eclesiologice a ortodoxiei. Există și teme care revin aproape obsesiv în aceste convorbiri, precum ecumenismul, relațiile Patriarhului Atenagora al Constantinopolului cu catolicii, rebotezarea catolicilor care trec la ortodoxie și altele, puncte de vedere de obicei neîmpărtășite de autor. De altfel, în periplul său, Jean-Claude Larcher dă peste mănăstiri care practică o pedagogie a excluderii, în sensul că heterodoxii sunt tratați cu răceală pentru a conștientiza rătăcirea lor dogmatică, în timp ce alte mănăstiri o pedagogie a deschiderii, prin care cei de altă credință sunt tratați cu politețe și amabilitate, sunt atrași cu frumusețea ortodoxiei. La mănăstirea Filoteu se simte marginalizat, atmosfera îl deranjează vădit și mănăstirea Grigoriu îi se pare un loc destul de ostil, în schimb la Simonopetra, Stavronichita sau Burazerii îl odihnește dragostea și bunătatea monahilor, o mare diversitate în duh care și astăzi persistă. În ultima parte a volumului, autorul se remarcă printr-o lucidă analiză a situației de astăzi a Muntelui Athos. Cele 9 pelerinaje derulate în intervalul a 40 de ani îi dau posibilitatea să facă o comparație între Athosul din anii 70 și cel contemporan și să emit câteva concluzii pertinente. Viața cenobitică s-a generalizat în Sfântul Munte, punând astfel capăt unui mod de trăire individualist care se cultivase multă vreme prin mănăstiri. Totuși, viața isihastă și concentrarea interioară în chinovie sunt mult mai greu de păstrat în condițiile ritmului liturgic intens și ale tumultului din mănăstiri. În întregul munte a apărut totodată o sumedenie de înlesniri de natură materială într-un amplu proces de modernizare care periclitează traiul auster al monahilor. Sunt evoluții inevitabile, în consens cu epoca facilităților și a tehnologiei specifice lumii de astăzi. Mijloacele de transport s-au schimbat, locul mularilor sau al măgarilor l-au luat mașinile, iar locul cărărilor, unde drumul era însoțit de reflecție, rugăciune și osteneală, l-au luat șoselele, deplasările efectuându-se cu ușurință, dar și cu neastâmpări și într-un vacar adesea de nedescris. Vechile caiace au fost și ele înlocuite cu vapoare impunătoare. Și regulile pentru vizitatori au devenit mai tolerante, numărul de pelerini crescând exponențial, iar așezămintele monahale și mai ales capitala, Caries, transformându-se adesea într-un furnicar. Tehnologia nu doar ușurează viața călugărilor, ci și îi ademenește cu duhul lumii, accesibil acum tuturor prin internet și ecranul telefoanelor mobile. Exercițiul pazei minții devine vital în aceste circumstanțe. Schimbarea majoră a Muntelui Athos în aceste timpuri are loc însă în legătură cu alcătuirea interioară și structura sufletească a noilor intrați în rândurile monahilor, mult mai fragili, deprinși cu atracțiile lumii moderne și, prin urmare, greu de obișnuit cu viața aspră. Dar, spune autorul, cităm, Dumnezeu primește ca mari strădanile care odinioară păreau mărunte. Încheiem citatul. La aceasta nu ajută nici agenda încărcată a stareților de astăzi, nevoiți să iasă în lume des, de multe ori pentru a ține conferințe și în sensul acesta, spune autorul, cităm, conferințe care nu corespund funcției lor primordiale, prin urmare, timpul consacrat monahilor din mănăstirea lor s-a împuținat, închem citatul. O altă schimbare se referă la dimensiunea învățătorească a Sfântului Munte, liderului de astăzi nemai având anvergura teologică a celor de odinioară, în consecință și vocea Athosului în problemele majore ale bisericii și societății, atenuându-se în vremurile noastre. Cu toate acestea, pleroma bisericii încă acordă credit maxim acestui loc emblematic, în virtutea tradiției lui milenare și a spiritualității de care a fost mereu capabil. Domnilor și domnilor, în partea a doua a acestei emisiuni îl vom asculta pe domnul profesor Florin Marinescu de la Atena, un cercetător care și-a dedicat viața studierii manuscriselor românești de la Muntele Athos. Stimați ascultători, invitatul nostru astăzi este domnul profesor Florin Marinescu, istoric, paleograf, cercetător al Institutului de Studii Neoelene din Atena. Ca istoric, ca om de știință, sunteți cunoscut în mod deosebit pentru faptul că ați cercetat cu asiduitate documentele românești de la Sfântul Munte, un segment de cercetare puțin accesibil altor istorici, așadar aveți o competență recunoscută internațional în sensul acesta. În lumea ortodoxă avem multe locuri sfinte unde pelerinii merg și se închină și le frecventează cu mult drag, în mod deosebit pelerinii români. În peisajul acesta al pelerinajelor ortodoxe, ce înseamnă Sfântul Munte ca loc de pelerinaj?
Sfântul Munte a fost de la 963 încoace, este nucleul, chintesența ortodoxismului, dacă vreți, și nu e numai părerea mea, părerea multor oameni de suflet și specialiști. Eu am avut norocul să urc la Sfântul Munte și pentru mântuirea sufletului, dacă vreți, și în scopuri științifice, de aproape 200 de ori, poate chiar 200 și un pic. Adică umblu în Sfântul Munte din 1981 și sper să mai țină Dumnezeu pe picioare ca să mai continui. Știți, la fiecare 2-3 luni simt nevoia și din fericire am și o soție care mă înțelege și chiar toate rudele, mai în glumă, mai în serios, când te duci la Sfântul Munte, n-ai mai fost de mult. E o adevărată plăcere, satisfacție, în primul sufletească. Mi-aduc aminte când am ajuns prima oară în Caries, nu la Athos, că am început cu Simonopetra, când am ajuns prima oară în Caries, mi s-a părut că intru într-o altă lume. E o senzație extraordinară. Și n-am să uit nici acum, după atâția ani, acum bineînțeles că am altă senzație, însă prima oară am rămas șocat, realmente. E o liniște asurzitoare, zic eu, tulburătoare, o liniște care îți inspiră însă un echilibru interior, chiar dacă l-ai, chiar dacă nu l-ai. Este altceva, cu totul intri într-o altă lume. Și cred că asta e senzația și multor pelerini români și numai români. Am cunoscut pelerini francezi, englezi, americani, care unii dintre ei își schimbă chiar religia, devin ortodoxi, dacă condițiile li se par mai favorabile. E mare lucru să întâlnești un fost, eu știu, protestant sau catolic care a devenit ortodox, câteodată întâlnești un fost mare om de afaceri care și-a lăbădat costumul și papionul și cravata și a devenit simplu călugă la o mănăstire ca Dionisiu sau ca Simonopeta, unde, din câte mi-aduc aminte, e și un călugă chinez. E o mare și emoție și satisfacție să vezi, într-adevăr, cum se poate schimba religia într-una ortodoxă.
În raport cu primele dăți, când mergeați dumneavoastră la Sfântul Munte Athos, fenomenul pelerinajului la acest loc sfânt s-a intensificat? Mai regăsiți aceeași liniște acum ca și atunci când ați fost prima oară?
Acum, liniștea se depindea de mai mulți factori și de posibilitatea unor peregrini români de a intra în Athos, de a ieși din țară și de a ajunge până la Athos, dar și de condițiile de trai acolo pentru pelerini. N-am să uit că în momentul în care am apucat de lucru la Cutlumus, eu i-am dat geaca mea unui muncitor ca să poată să intre în mănăstire să lucreze. Adică am făcut și niște lucruri cu totul neștiințifice, însă și neverosimile, dacă vreți. N-a fost ușor, tot la Cutlumus, mi-aduc aminte când mă duceam la toaletă ziua sau seara, podeaua scârțâia din toate balamale, zic, e sigură oare să ajung acolo sau se poate întrerupe traseul. Într-adevăr, am trecut cu multe momente destul de dificile, sau de pildă la Dohiariu, unde am stat într-o cameră singur, o cameră cu 12 paturi, curgea apă pe pereți de umezeală și mi-am pus vreo două pături pe dedesubă, două pături pe deasupra, fularul, o căciulă, aproape cât paci să-mi pun și mănușile, de frig. Iar la Lavra, dacă nu cumva devin un opositor cu amintirile astea, la Lavra, între trapeza și biserică, îmi puneam și mănuși, îmi puneam și căciulă, era îngrozitor de frig, pentru că eu, pe mine nu m-a înfricoșat frigul, mă ducea, am fost și pe 3 ianuarie, că pe 2 nu era vapor, și așa că primul vapor pe care l-am găsit, pe 3 ianuarie, l-am luat, am urcat într-un fel de dubă care n-avea nici geamuri măcar. Am trăit momente destul de neplăcute, însă nevoia umană, nevoia de a te duce acolo la locul ăsta sfânt, te face să ignori alte asperități de ordin uman.
Cum s-a născut în dumneavoastră interesul pentru documentele românești de la Sfântul Munte Athos, încât să frecventați așa de multe ori acest loc sfânt?
În primul rând, am avut ca un background faptul că am lucrat la Biblioteca Academiei, care la ora aceea, în perioada 70-78, era cel mai important focar de cultură, probabil nu numai din București, părerea mea, ci și din țară, părerea mea, mă rog. S-ar putea să exagerez în cauza dragostei pe care o port și acum. Însă, realmente, acesta a fost bagajul care am plecat în Grecia, în țară de origine a mamei mele, și printr-un concurs de împrejurări am reușit să ajung, după 3 ani de la intrarea mea în centrul de cercetări neogrecești, am reușit să ajung la Muntele Athos și cine știe când mă voi opri, dacă mă voi opri vreodată. Probabil din motive pur fizice să mă opresc. Însă a fost un concurs de împrejurări în care m-a ajutat și mentorul meu în Atena, un cercetător foarte cunoscut în lumea noastră, Dumitru Năstase, cunoscut și recunoscut, cu care aproape am complotat în 1981 ca să mă alătur și eu unui program, unei încercări de a valorifica niște documente care se credea că sunt vreo 59 la Simonopeta. Și până la urmă am rămas la dorința mănăstirii și nu au fost doar 59, au fost 800. A fost prima surpriză la Athos, de altfel să știți că niciodată nu pot să fii sigur când intri într-o mănăstire atonită că există doar 3 sau doar 8 sau doar 12 documente. S-ar putea undeva într-un dulăpior să mai existe încă vreo 200 sau vreo 2000. Asta o spun din experiență și e câteodată amuzant, niciodată nu cred, mă rog, îi cred pe călugări, dacă asta e părerea mea, asta e. Însă nu mai căutați odată un pic, poate mai găsiți ceva, câteodată nici nu știu ce au în marile depozitele lor. poate n-au pregătirea de paleograf pe care am avut-o eu. Eu am făcut paleografie la științe auxiliare la București în anul întâi de facultate, deci până 64-65. După aia m-am perfecționat la Biblioteca Academiei, unde aveam și normă de documente și bine mi-a prins că am valorificat tot ce am învățat acolo. Bineînțeles că trebuie să ai nu numai un background, dar să fii, să ai și o înțelegere și de acasă, să fii și ortodox și să știi să te porți cu călugării atoniți. La fiecare mănăstire atonită situația e diferită. La niciuna nu seamănă cu mănăstirea precedentă și nu poți nicăieri, dacă ai o logică cât de cât, să zici, a, mă duc miercuri de joi încep să lucrez. Nu. Trebuie să te supui regulilor, canoanelor, călugărilor.
Prin urmare, contextul de la fața locului, factorul uman dintr-o mănăstire joacă un rol important în privința accesului la documente și a studierii, cum se cuvine, a manuscriselor acolo.
Joacă rol, pentru că niciodată nu poți să zici că ești tu marele specialist. Trebuie să te supui, să faci ascultare, așa cum fac călugării și aici, și pelerinii, trebuie să faci ascultare celor de acolo.
Chiar dacă ești om de știință.
Chiar dacă ești și nu e nevoie sau nu trebuie deloc să te declare om de știință acolo, ești un simplu om. Știința poți să-ți o arăți mai târziu. Și am reușit, probabil că așa e felul meu, de muncitor destul de fervent, de asidu, să-mi câștig simpatia multor călugări unde am ajuns. Țin minte la Vatopedu, un călugăr care era într-un fel responsabil de, cu munca noastră, probabil ne urmărea. Spunea, toți lucrează, dar e unul marinescu care lucrează de la începutul, de când e lumină până seara. Într-adevăr că am câteodată provocat amintiri deosebite la Xeropotamul la 5 dimineața, lucram. Și se întrebau călugării că mergeam la biserică, au uitat marinescu lumina aprinsă? Nu, lucrează. Sunt niște momente care îți provoacă duioșie, emoție și poate o mare bucurie că am reușit în atâția ani să fiu atât de aproape de grădina Maicii Domnului.
Stimați ascultători, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit în cadrul acestei emisiuni despre Muntele Athos, referindu-ne la o carte despre acest subiect publicat de teologul francez Jean-Claude Larcher, o carte intitulată Athosul și duhovnicii pe care i-am cunoscut, însemnări dintre anii 1974-2015, apărută la editura Sofia în anul 2023. L-am ascultat în partea a doua a acestei emisiuni pe domnul profesor Florin Marinescu de la Atena, un cercetător care și-a dedicat viața studierii manuscriselor românești de la Muntele Athos. Câte vreme există locuri ca Muntele Athos și rugători ca acolo, Dumnezeu încă mai ține lumea aceasta. Ei sunt călăuze pentru cei din lume. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată, vă doresc toate cele bune. Give me your right to cross, only you cross.